You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la 21 de februaro 2020, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Esperanto, mia espero kreja.
Asio, Africa, America, Europa, Oec, Australia. Ne estas montanai amico, etendo manu tui al ni.
Esperanto, Esperanto,
cent jaroin kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kajam.
Bonan tagon de...
Laszlo Farkas, saluton.
Laszlo presentos kelkajn erojn de la programo, kaj saluton de mi, Francisca, mi produktis la programon, kaj zorgos pri la panelo. Do, mi unue dankas Leopold Patek kaj Martin Stupnik el Aŭstrujo, kaj Jean-Jacques Vintreken el Nederlando, nome de Svetislav po iliaj bondeziroj okaze de la naskiĝtago de Svetislav. Malfrue, sed tre kore, ĝojan naskiĝfeston ni deziras al Leopold. Se mi bone komprenas, Brasiko kaj Zaokrat estas la delikataĵo elektita por la naskiĝtago en Aŭstrujo, ĉu? Fakte, tio estis ankaŭ sur nia menuo, okaze de nia komuna manĝo sur la plej granda bazaro de Melburno, post nia ja kunveno de la Federacio la 12 de februaro 2020, do antaŭ iom pli ol semajno. Bedaŭrinde Alisa jam forlasis nin, sed ni povas proponi al ŝi, ke ŝi starigu radioprogramon en Kievo, ĉu ne?
Estas bona ideo.
Jes, kaj ŝi estas vigla kaj scivolema. Do,
yes,
certe parolas
bone, yes.
Yes, yes, do. Bone, ni proponos tion al ŝi.
Yes.
De tio estas la ideo de Leopold, ke ni dungu ŝin. Tio ne eblas, sed estas aliaj eblecoj.
Yes.
Kaj tamen, restas vizitantoj en Melburno, kiuj baldaŭ forlasos nin. Do, ni okazigos venontan vendredon por idia... Adiaŭi Sator el Irano kaj Sumiko el Japanujo, do ni okazigos renkonton. Tio estas la 20 de februaro, alivorte venontan vendredon. Bedaŭrinde ni ankoraŭ ne sukcesis elekti la lokon, ĉar tion kion oni pensis unue nun estas fermita. Do kontaktu viajn klubojn dum la semajno por scii kie tio okazas exacte, sed verŝajne estos en la centro de la urbo ekde la sesa horo. Do, venu por adiaŭi Sator kaj Sumiko. Kaj se ankaŭ vi deziras kontakti nin, sendu retmesaĝon al svetskank@hotmail.com. Aŭ estas multe da aliaj eblecoj por trafi nin. Vi povas ankaŭ sendi mesaĝon al la Esperanto-programo PO Box do en la poŝto 1106 Collingwood 3066. Do, pri nia hodiaŭa programo. Les, kiujn temojn vi elektis hodiaŭ?
Ho, mi havas interesaj temoj de Eŭropo, ĉu ĉiam pli granda Eŭropo kaj Eŭropa Unio estis ĝis nun geografie du diversaj terminoj, sedeble baldau ne plu, kai ankau de Cinujo, consumado de luxai varoi crescas, so multa de riciuloi estas en Cinujo nun, el alia estas la dolcia kai maldolcia, estas la, la albana hero Skanderbeg en la domo museo de Skanderbeg. Mi kia mi estis juna mi vidis la filmon Skanderbeg.
Kai de kie venas tiuj artikoloj?
De dolĉa maldolĉa skribita de Bardil Selimi kaj de ĉi la riĉuloj en Ĉinujo de Bing Hua kaj ĉu ĉi pli granda de Eŭropo skribis Marco Naoki Linz.
En kiu revuo?
De revuo estas la retrovezio de Monato.
Ah, do, so, tio estas El Monato.
El Monato, yes. Ah,
do, bone. Kaj vi audos ankaŭ intervjuon kun Sani Bennett, el Okcidenta Aŭstralio. Ŝi priskribas sian laboron en Montessori-lernejo kaj sian grandan projekton.
Oh.
Yes, vi vidos.
Ŝi laboras multe.
Yes. Ni audos la unuan parton de radiodramo presentita de la lernantoj de Sabine Trenar, la lernantoj de la dua nivelo, dum la somera cursaro en Adelaido. Kaj por la verkemuloj mi presentos la projekton Collecto Nula Horo, kiu aperis en Laute, kaj por trovi inspiron, ni renkontiĝos kun Nobel-premiito Elfried Jelinek, pere de articolo e la ondo de Esperanto. Cantus porni, dolciamar, e la compact disco ribela sono, la canto estas Iunai Idealistoi. Cae de la compact disco Striga Tango de Civilizatio, la canto Preferintus, cae fine Nune Futuren, ni auscultos hos quiu cantos lasu min vivi. Ciui tiui compact discoi haveblai per contacto cun Vinil Cosmo. Do, ni audos pri Europo.
Yes. Ciu ciam pli granda? Europo cae Europa Unio estis gis nun geografie du diversae terminoi, sed eble baldau ne plu. Post la pli grandigo de EU en 2004 jam attendas plurai europae landoi sen patience antau la pordo, aligis al EU 10 statoi kun entute 75 milionoi da loĝantoj. La unuan de maio 2004 en 2007 verŝajne membriĝos Romanujo, Bulgarujo, kaj eble Kroatujo, kaj antaŭ nelonge estis decidite eknegoci pri la aligo de Turkujo al EU. Samtempe la Unio prepariĝos al profesiigo de sia politiko. Sed kio pri la rilatoj al aliaj najbaraj ŝtatoj? Ili ricevas ĉiam pli kaj pli pli da peso demokratio en Ukrainujo aŭ la pacproceso en Proksima Oriento. Por trakti la politikajn demandojn, la Unio lanĉis la Eŭropan najbareco-politikon, ĉefa celo estas garantii pli da stabileco kaj prospero en la tuta regiono, kaj tiamaniere certigi la stabilecon de la Unio mem. Post intensaj diskutoj kun Israelo, Jordanio, Maroko, Moldavio, Palestino, Tunizio kaj Ukrainujo, nun pretas agadplanoj kun tiuj ĉi ŝtatoj. Komunaj eroj de la du flankaj traktatoj estas la plifaciligo aliri la internan merkaton de EU kaj ĝiaj subvencioprogramoj en mediprotektado, esplorado kaj edukado. La sekurigo de komunaj limoj, politiko rilate fuĝintoj kaj la batalo kontraŭ organizita krimo kaj lavado estos fortigatai same kiel la interregiona dialogo por la kontraŭterorisma bataloj kaj la paca solvado de pluraj konfliktoj. Maroko, malgraŭ la intensigo de la rilatoj kaj daŭra pligrandiĝo, tio tamen ne signifas, ke ĉiuj najbaraj ŝtatoj fariĝos iam EU membroŝtatoj. Efektive EU rifuzis dufoje la aliĝpeton de Maroko per la argumento ke la ŝtato ne apartenas geografie al Eŭropo. La ankoraŭ ne ratifita konstitucio de EU antaŭvidas ankaŭ starigon de propra diplomata servo de EU. Ĝi povu funkcii post la jaroj kaj jam okazas malantaŭ la scenejoj multe da preparoj por tiu servo, kiu estu la bazo por la nova EU ministro pri eksterlandaj aferoj, kiu ekoficos samtempe kun la ratifado de la konstitucio. Por tiu ĉi posteno estas antaŭvidita la hispano Javier Solana, nuntempe jam alta reprezentanto pri eksteraj rilatoj kaj sekurecpolitiko de EU. Li tamen ĉi-momente ankoraŭ konkuras sur pluraj politikaj kampoj kun Benita Ferrero Waldner, komisianano pri eksteraj rilatoj. Ambaŭ postenoj kaj taskoj unuiĝus en la nova posteno de EU ministro pri eksterlandaj aferoj, kiu tiam donus al la Unio la longa sopirantan vizaĝon. Evolu politiko. Grava demando estas, kiom grande estos la diplomatia servo. Tio povus ekigi konflikton inter konsilio de ministroj kaj komisiono. Solana, kiu en nova posteno estos eksterordinare, povo have kun respondeco, kiu inkludos komercon kaj evolu politikon, jam menciis, ke ĝi povus ampleksi 7,000 diplomatojn. La servo konsistoj en funkciuloj kaj el la membroŝtatoj kaj el la komisianaj delegacioj. Jam nun la Unio per la komisiono tenas rektajn diplomatajn rilatojn kun preskaŭ ĉiuj ŝtatoj de la mondo per pli ol 100 delegacioj. De Marco Naoki Linz.
Do, si estas tiom multe da homoj, estos malfacile havi interkonsenton.
Jes, kaj ili ne loĝas en Eŭropo, ne la parto de Eŭropo.
Do, eble oni povas havi novan koncepton de Eŭropo.
Yes.
Do, ni vidos. Nun ni aŭskultas Dolĉa Mar kun Ribela Sono.
Ricontro
Estis Dolĉa Ma, kiu kantis junaj idealistoj de, pardonu min, re bela sono, ne ribela, sed re bela, tute alia afero. Kaj nun ni aŭskultu Sani Bennett.
Do, mi havas la ŝancon renkonti Sani Bennett. Ĉu vi povas diri de kie vi venas?
Mi loĝas en Perto.
Do vi faris la longan vojaĝon de okcidenta Aŭstralio al Adelaido.
Yes.
Mm-hmm. Kaj vi instruas Esperanton, ĉu ne?
Yes, mi instruas Esperanton kaj ankaŭ mi instruas muzikon, arton kaj dramon.
Tio estas multe.
Yes.
Ĉu ĉio tio en la sama lernejo?
Yes, in the summer lineo, in the lineo Treetops Montessori School.
Ah, yes, lo kun aparta programo, ĉar ĝi sekvas la metodon Montessori.
Yes.
Kaj entute kiom da studentoj aŭ lernantoj ni diru vi havas?
Yes, mi havas dudek lernantoj.
Kaj ĉu vi povas diri pri la aĝo? De kia aĝo ĝis
ili havas 3 jarojn ĝis 7 jarojn.
Oh, kaj vi instruas al la tuta al ĉiuj el ili en la lernejo?
Jes, mi instruas la 4-jaraĝaj infanojn, jes, ĝis la 10.
Do, tio estas multe da laboro. Ĉar certe vi ne povas instrui al ĉiuj je la sama maniero.
Jes.
Kaj ĉu ili ĉiuj lernas Esperanton?
Jes, ĉiuj lernas Esperanton.
Kaj kiom da horoj ili da Esperanto ili havas dum semajno?
La plej juna lernantoj. Lernas dum kvardek kvin minutoj per semajno. Kaj la plej maljuna lernantoj lernas dum unu horo semajne.
Do ĉu kun la junaj infanoj vi nur parolas aŭ ĉu vi ankaŭ skribas kun ili?
La 4-jaraĝaj ni ne skribas multe.
Mi parolas
kun ili? Lernis, jes, mi parolas, sed ne nur en Esperanto.
Jes, sed mi celas diri ke ili lernas la parolan lingvon.
La infanoj?
Yes.
Oh yes, do. Yes. Certe, mi ĉiam komencas Saluton, saluton. Mm. Kiel vi fartas?
Yes.
Bone, ne bone.
Kaj vi kantas ankaŭ?
Yes, ni kantas. Yes. Yes. Kantas kaj ludas. Yes. Yes.
Do estas ĝoja klaso.
Yes, estas ĝoja klaso. Yes, ili tre ŝatas Esperanton.
Bone.
Yes, kaj ili povas diri la kolorojn kaj la bestojn al iliaj gepatroj. Yes.
Do nun mi komprenas kial vi ricevis la toro medalion. Mi gratulas vin pro tio. Por tiuj kiuj eble forgesis kio estas la toro medalio, mi klarigos, ke ĝi estas medalio kiun oni donas al la instruisto kiu en la jaro instruis al la plej granda nombro de homoj kaj en tiu kazo de infanoj. Kaj ĉu vi havas la rimedon en via lernejo por ke la infanoj povu rilati ankaŭ kun aliaj infanoj kiu lernas Esperanton?
La plej maljunaj lernantoj skribas al lernantoj en aliaj landoj. Kai ankaŭ mi planas viziti lernantoj en Svislando.
Oh,
kiuj ankaŭ lernas Esperanton.
Do tio estas granda projekto?
Jes, estas granda projekto.
Ĉu vi povas tion klarigi, kiel la afero okazis?
Jes. Jes. La
Mi atendos ke la viadilo forpasu ĉiukaze.
Yes. Mi tiam diras al la lernantojn. Oni povas kiam vi lernas Esperanton, oni povas vojaĝi al esterlandoj, aliaj landoj, kaj oni povas vidi aliajn landojn, kaj la lernantoj diris al mi: "Oh, do, kial ne? Kial ne? Ni ne povas iri al alia lando." Kaj mi pensis, do, kio ne?
Do, kiel vi trovis?
Mi trovis la Ecole Grand Ours, estas la nomo de la lernejo en Svislando, per la reto.
Ai, per la reto en iu Esperanto diskutgrupo?
Yes, in la diskutgrupo mi petis al la grupo, kiwi konas, kiwi scias kie ni povas iri, kie ni povas iri por viziti kaj interŝanĝi. Kaj do la grupo havis bonajn ideojn. Eble Germanujo aŭ aliaj landoj, sed estis la bona ideo por viziti Svislando en tio lernejo Ecole Grand Ours.
Yes.
Kiuj lernas Esperanton?
Do, same kiel vi.
Yes, same kiel vi. Kaj mi skribis al la ĉefa instruistino. mi skribis al ŝi, kaj ŝi afable respondis al mi que yes ili se te acceptos mi yes nin do nun ni aranjas tion
la vojaĝon ĉu vi scias la urbon o kie estas la urbo kie vi iros?
Yes, la nomo estas Chaux-de-Fonds.
Oh, la Chaux-de-Fonds.
Yes.
Oh, tout est à bout de Françoise.
Yes, yes.
Et la Chaux-de-Fonds, comprenez-le, est un grave centre, fan conata, centre pour l'espéranto.
Pour l'espéranto, yes.
Oh, bon, bon.
Kai, eble ni anka povas iri al Francio anka.
Yes.
Viviti dum la mes semaine fino, eble en la meso.
Yes, visiti Besançon, qui est à Poudé, qui est un espérantiste qui est pour vous préparer ion pour vous, mais c'est pas.
Yes.
Kai kiam vi iros, ĉu vi jam planis tion, kiom detale?
Yes, ni planas iri septembro, yes, 2005, jaro.
Do post kelkaj monatoj.
Yes, se ni povas provi la monon.
Por la vojaĝo.
Yes, por la vojaĝo.
Vi bezonas subvencion.
Yes, yes. Anka mi laboras por
trovi monon.
Yes, mi laboras tre forte, yes. Sed ankaŭ mi bezonas la helpon
plej. Foje mi devas aĉeti de lernantoj kukojn, simila aĵojn, kiam li deziras akiri monon por vojaĝi. Tio okazis tie en Melbourno. Do ĉu ankaŭ vi faras tion aŭ doni spektaklon? Kaj tiam la homoj devas, la gepatroj kaj amikoj pagas la eniron al la spektaklo, kaj tiel vi povas akiri monon.
Yes,
estas. Do vi faras ĉion tion?
Yes.
Kaj ĉu ĉiu infano estos en la hejmo de unu infano de la svisa lernejo?
Yes.
Estas laŭ tiu sistemo?
Yes. Kaj ni esperas ankaŭ ke la svisa lernantoj povas viziti nin ankaŭ.
Do tio estos la dua parto.
Yes.
Do bone, kaj kiom da infanoj estas koncernataj per tiu projekto? Unu klaso?
Estas dek.
Dek infanoj entute.
Yes.
Ĉar pro tio ke estas aparta lernejo Montessori metodo, eble la infanoj ne estas en klasoj same kiel en la kutimaj lernejoj, ĉu? Mi ne scias.
Yes. La svisa grupo, la svisa interŝanĝo grupo estas aĝas inter dek ĝis dek kvar jaroj.
Do estas pli malpli simile.
Yes.
Kaj estas grupo de geknaboj?
Ne. Oh yes. Pardon. Yes. Estas kvar knaboj kaj
ses knabinoj. Kaj ankaŭ en la alia lernejo estas geknaboj same, ĉu?
Yes, pli malpli. Yes.
Pli malpli, do. Kaj ĉu ili ankaŭ korespondas nun antaŭ ol renkonti unu la alian?
Ni komencas kiam la lernejo jaro komencas.
Kompreneble.
Nun estas lernejoj.
Yes, ĝis la komenco de februaro.
Yes.
Do bone. Do mi deziras al via projekto grandan sukceson kaj ankoraŭ foje gratulon por la granda laboro kiun vi faras en via lernejo. Kaj por la propagando de Esperanto. Mi esperas que farante tion vi felicigas multe da homoj.
Dankon.
Do, ni esperas que la projekto bone antaŭen iras.
Yes, mi ankaŭ.
Yes, ĉar bedaŭrinde septembro rapidas.
Yes.
Kaj nun por la verkemuloj, jen la ideo de Jan Stanislas Skorupski kaj Wolfgang Gunther, kiu aperis en Laŭte. Nula horo estas metaforo, samkiel viruso, fina venko, ĝuo sentento, eĉ Esperanto. Ĝi estas eko, fino aŭ trao, momento en kontinuo, punkto sur linio varikurba. Ĉiu individuo rilatas al iu nula horo, eble al pluraj. La esenco de ĉiu nuopa vivo ligiĝas al interefikas kun punktoj momentoj de deveno. Komenco, fino, ĉeso, trao de ie al ie, foje oni ekscias ekzakte, foje nur malklare sentas. Jen la fono de la projekto. Ni volas aperigi kolekton de originalaj verkoj en Esperanto, verkoj kiuj traktas pri la esenco de la propra vivo kaj la kriterioj kaj cirkonstancoj el kaj laŭ kiuj ĉi esenco estiĝis, startis, evoluadis kaj donis impulsojn. La titolon de la verko la aŭtoro mem elektu. Povas esti prozo aŭ poezio de maksimume 4 paĝoj. La paĝoj devas esti bone kopieblaj, nur nigre-blanke, oni do tajpu diklitere, kaj la marĝenoj de ĉiu paĝo estu minimume 2 centimetrojn en ĉiu direkto. La nomo de la aŭtoro troviĝu super la titolo de la verko, kontaktadreso sube de la kontribuaĵo. Oni ne faldu la paĝojn. La kontribuaĵo estu sendota en solida kontraŭĉifa koverto. Lindato estas la 31 de decembro 2020, aperdato printempo somero 2006. Ne estas tantiemoj. Eblan profiton ricevos projekto de la Unuiĝintaj Nacioj. Vi estas plenkore invitata plenkore kontribui. Do, se vi intensas tion fari, kontaktu nin kaj ni donos al vi la adresojn de Jan Stanislav Skorupski kaj Wolfgang Gunther, kiu lanĉis tiun projekton. Kaj nun ni aŭskultu el la kompaktdisko Strika Tango Preferindus.
Thank you. de la tero.
Straga ritmo por tango, ĉu ne? Do ni aŭskultu nun la radiodramon de la lernantoj de la dua nivelo de Sabine Trenner.
La alia versio. Radiodrama pri ebla fono de fama germana popola fabelo.
Si de promesas posti dormi.
Yes, comprenneble.
Kiun fabelon vi desiras audi?
Tiun pri la spico kukodomo, pri Hans kaj Greta.
Nu bone, kusiĝu kaj aŭskulti. Multaj jaroj vivis en densa arbaro malriĉa arbaristo kun sia familio. Li kun edzino kaj du infanoj, kiu nomigas Hans kaj Greta.
Ĉu ili havas ankaŭ hundon?
Oh, mi ne scias, eble ne, ĉar ili estis tiom malriĉa che ec musoi ne ili malsat mortis. Iam la patrino diris alla patro che li portu la infanoin en la arbaron. Nur tiel por la plenkreskuloi restu suffici da mangiagioi.
Si, chi è sen coro patrino? Si volis malsat mortigi Hans kaj Greta.
Mi racontas. Yes, ci volis che la infano è mortu. La patro contrauis che la infano restu en la avaro. Li timis che sovagiae bestoi forvoros la infanoin. Sed lia edzino respondis che ali maniere ili ciun tra mortus pro malsatus.
No, ili tamen ne estis por mangitaj de bestaĉoj. Ili trovis domon fariton el spicokukoj. Tie loĝis olda malbelega fia sorĉistino.
Estimata sinjora juĝisto. Jen la juna Verino Katarina Sharadin, akuzita estis soĉestino, la tiomnomita Bak soĉestino.
Venu pli proksimen. Ĉu vi estas tiu soĉestino? Mestrino de la Nigra Mario, ĉu vi estas la Baka soĉestino?
Signor juĝisto, mi nomiĝas Katarina Schraderen.
Respondu, ĉu vi estas soĉestino?
Mi scias, ke ekzistas soĉestinoj. Mi scias, ke ili prizorĝas homojn kaj bestojn. Sed mi ne estas soĉestino. Mi estas farino, kiu vivas dece, bonkondute kaj ĉiam la palaĉo de Dio.
Nu, pri kiu ni ankoraŭ aŭdos? Ĉu vi naskiĝis en la jaro 1618 en Venegrodo en la Harca Montaro?
Jes, estimata sinjoro.
Do, no. Vi havas nun 29 jarojn?
Jes, sinjoro.
Vi loĝas sola en la arbaro en la Anĝela Monto, ĉu?
Jes, sinjoro.
Strange, juna virino sola en la arbaro. Kie vi faras tie? Kio vi vivtenas vin?
Sinjoro, mi estas pakistino. Miajn produktojn mi vendas.
Kie?
Plejparte sur merkatoj, sed ofte mi liveras ilin al diversaj urbetoj en tiu ĉi regiono. Ecce na apeo de Maienzo Cieraino, oni apredes miain spizzo cucoin.
Ha, ciu vi credas, che tio helpas al vi? Vi confessas, che vi provas pristoci, ecce ecclesiaen homoin?
Signoro, pardono, sed mi ne monsogas.
Vi estas accusita, estis sociostino, vi logias frode la orbo en abaro, cia vi logos homoen en la abaron?
Ne.
Silentu. Nun parolas mi. Via domo havas segmenton el cuco. La finestroi estas paritai el sucoragioi. Neniam antaue oni vidis ion pli strangan.
Signoroi, credu. Mia domo consistas el argilo kaj ligno. La segmento estas farita tuta el ligno. Se vi pridubas tion, iru kaj rigardu ĝin. Se mi ne timas.
Ne ludu kun mi, fraŭlino. Temas pri tre serioza afero. La atestanto ĉion bonege priskribis.
Oh, signoroj, mi petegas. Ne kredu la mensogojn de tiu atestanto. Ne credo al tio Nurembergano. Li min accusis pro malamo. Spitzokukoi, dolcei spitzokukoi, hadia fresca spitzokukoi.
Bona fragon, Paulino. Donuan tiun mielan spitzekukon?
Bonan tagon. Ciu tion ci, signorino?
Ne tiun, la apudan, tiai spitzokukoi esta veri exter ora adinarai. Se ni mancias ili, por ni estas kiel festotago.
Tion mi volonte aŭdas. Bonan apetiton, signorino.
Dankon. Ĝis la revido.
Ĝis revido.
Bonan tagon, Katarina.
Saluton, Luisa. Per kiu vi provas servi al vi?
Donu al mi du spitzokukojn kun nuksoj por miaj dommastroj. Ili tre ŝatas tiujn specialaĵojn.
Jen ili. Kaj prenu ankoraŭ tiun piceton por via eta frato.
Oh, dankon. Vi estas tiom bonkora. Certe mi sendos la bubon morgaŭ al vi por ĉuli viajn pezajn korbojn al la merkato.
Tio ne necesas. Eble li portu la menditajn spicokukojn al la domoj. Tio ne estas tiom peza. Mi ja estas tro ligita pro la merkato stando.
En ordo. Morgaŭ vi havos helpanton. Sed pardonu min, atendas miaj dommastroj. Ĝis revido, Katarina.
Dankon, Luisa. Ĝis revido.
Nu, juna Bacchestino, vi sukcese citingas la moneron en via kaso por tiuj spicokukoj. Ĉu mi rajtas gustumi ilin?
Kompreneble, sinjoro, provi tion ĉi.
Vere, Frandeo, aŭ vi certe ne manĝas klientoj?
Mi ne povas plendi. La Nurembergoj ŝatas tiujn spicokukojn.
Oni povas envii vian sukceson, sed kiu povas deziri ion malbonon al ĉarmulino kiel vi?
Vi scias flati, sinjoro.
Ne ĉiu meritas laŭdajn votojn. Vi certe meritas ilin. Ĉu vi havas iun specialan recepton por la bongustaĵon?
Sinjoro, vi estas titolema.
Nu, kompreneble. Mi estas bakisto ĉe la kortego de nia duko. Mi demandas pro profesiaj kialoj.
Mi vizitas bonegan lernejon de bakarto en Vedlinbergo. Tio estas ĉio.
Sukcesa lernejo kaj talenta lernantino.
Ho, pardon.
Stultulo! Atentu, ki vi iras. Atentu viajn paŝojn.
Mi petegas, sinjoro.
Ah, idioto. For. Tiu kruda temparano interrompis mian belegan paroladon, kara sinjorino.
Li ne vidas.
Ah, ili estas necivilizita fibro. Oni ni atentu tiujn paraditojn. Kion mi volas peti de vi? Nu, morgaŭ liveru al la korto spico kukojn. O, el la mielaj kukoj, de el la nuksaj, kvin el tiuj rondaj kaj kvin el tiuj sukeritaj.
Jes, sinjoro, mi ĝojas. Ĝis nun tie oni ne gustumis mian kukojn.
Tio latas al la pasinteco. Oni estonte manĝos nur vian kukojn. Ni estas la ideala paro. Mi kiel kortega bakisto kaj vi. Kiu bakas tiujn miraklajn kukojn?
O, sinjoro, vi ŝercas. Mi ne scias ĝis nun, ke miaj kukoj havas tiun efikon.
Ĉar, junulino, mi ne ŝercas. Mi estas ravita pro vi, kaj kompreneble pro viaj kukoj.
Sinjoro, vi vane uzas vian tempon. Sed nun parolu min, jam malediĝas la suno. Mi devas iri hejmen.
Ĉu mi helpu al vi porti la korbojn?
Dankon, tio ne necesas. Mi jam estas preta. Ĝis la reviro, estimata sinjoro.
Ĝis baldaŭ, ĉarma fraŭlino.
Do, kion exacte celas la bakiso? Ni tion scios venontan semajnon, ni aŭdos la duan parton
yes,
de la radiodramo.
Yeah.
Kaj nun, ni scios pri konsumado, verŝajne ne konsumado de la kukoj.
Ne, tute ne. De Ĉinujo, konsumado de luksaj varoj kreskas, en 2004 la Ĉina po persona malneta enlanda produkto kreskis ĝis super 1000 usonaj dolaroj. Laŭ internacia kutimo, ekde tiu nivelo la popolanoj ĝenerale emas aĉeti komercaĵojn bonkvalitajn kaj altprezajn. Tial Ĉinujo nun pli kaj pli kaŭzas grandan atenton ĉe alilandaj entreprenoj, kiuj produktas kaj vendas varoj kun fama marko. Dum la aŭtoekspozicio de 2003 en Ŝanhajo, eŭropa personauto kun prezo de 1.48 milionoj da dolaroj estis aĉetita de ĉina riĉulo. Kvankam eĉ eksterlande tia tipaj aŭtoj pro la altega prezo estis nur malofte vendataj en la jaroj 2003 ĝis 2004 en la ĉina aŭtomerkato jam forvendiĝis 15 el ili. Germana aŭtokomercisto diris, ke en Ĉinujo lia kompanio kreis novan rekordon rilate al vendosumo de plej luksa aŭtoj, 50,000 riĉegaj ĉinoj, dum la lastaj 20 jaroj pro la rapida evoluo de la ĉina ekonomio aperis aro de riĉuloj. Ŝtata instanco konfesis al la gazetaro, che en Cinujo estas minimume 15.000 personoi kiu iam accumulis ricciagion super pro 10 milionoi da usonai dolaroi. Inter tiu ricceguloi 200 havas ec po pli ol 1.000 milionoi. Post sia ricciagio crom construigi luxan vilaon por la familio, ili comenzas malvare aceti personauton, altclassain brachorlogion, famarcain vestagion, cae aliai luxai consumagion. Mesa classo cefa consumanto. Compreneble, consumantoi de luxai varoi estas ne nur la mencita rice guloi, sed inclusivas ancau la mesan classon relative rician. Oni taxas che nun tempe en la Cina land interno tiu classo consistas el circa 13 milionoi da homoi. La Cina registaro antau nelonge definis che familio kiu posedas familian aktivajon super 300.000 yuanoi kaj havas jaren spezon super 100.000 yuanoi apartenas alla mesa classo. Yuano valoras proximume 0.12 dolaroi. Pli multo de la analisistoi assertis che post quiam la laucapa mesnombra en speso atingas 2.500 dolaroi, la tendezzo de consumo de luxai varoi draste levigios. Oni antauvidas che finfine la nombro de cinai consumantoi de luxai varoi antigos 100 milionoi de mu vincua.
Ŝajnas ke Ĉinujo jam survojiĝis al kapitalismo.
Jes, ekzakte.
Do nun ni renkontiĝos kun la Nobel-premiito. Ankaŭ en 2004 la Nobel-komitato montris sian kutiman surpriz-kapablon, ĉar neniu estis suspektinta ke la aŭstria verkistino Elfriede Jelinek estis serioza candidato por tiu premio en la branĉo literaturo. Kiam mi aŭdis la novaĵon en la norvega radio, la komentisto demandis: "Kiu ŝi estas?" Kaj la raportisto respondis: "Mi tute ne scias." Nur malmultaj ŝiaj verkoj estas haveblaj en tradukoj, tial ofte aŭdiĝis en internaciaj medioj ĝeneralaj epitetoj kiel kuraĝa, provoka, radikala, enisma kaj similaj. Ŝiaj kolegoj ja estis senkondiĉe ravitaj. Sensacia kaj nekredeble estis kelkaj el la unuaj sambanalaj eldiroj. Tio estas ŝia rekompenso, ĉar ŝi prenas la liberecon ataki la absurdaĵojn en la sistemo sen rigardi sin mem kiel martirinon. Martirino de kia sistemo? Jelinek ofte atakas la funkciantan sistemon de Aŭstrujo. Ŝi kritikas, ke post la dua mondmilito ne estis vera purigado en la aŭstraj institucioj. Sekve, ŝi ĉie suspektas malnovajn naziojn, kaj ĉar malnovaj nazioj nun preskaŭ ne plu vivas, do novnaziojn. Ofte ŝi aludas kaŝitajn kulpintojn, kiu agas kiel senkulpaj en la sistemo kaj rigardas plene de militmemoroj el florornamitaj fenestroj afable al la publiko, salutas kaj havas altajn postenojn. Tamen ŝi atakis ne nur per literaturaj rimedoj, sed ankaŭ per politika aktivado. Ĝis 1991 ŝi ja estis membro de la komunista partio, kaj ofte aŭdiĝas ŝia akra komento en debatoj. Ekstrema estas ŝia novelo Volupto, kie ŝi uzas la modelon de pornografiaj noveloj. La kritiko diris, ke la novelo estas teda, ĉar pornografio estas teda. Punkto fino. Tamen ne estas tiel malfacile, ĉar aŭtoro ja rajtas uzi modelojn, sed por pravigi tion necesas transcendi la modelon. si elusas la anatomion de la modelo cun ioma virtuosizezzo, sed Jelinek mem constatis poste che si fiascis, char virinoi ne havas pornografian lingvajon. Jen, kial diro? Jelinek opinias che viroi kaj virinoi havas apartan lingvon. Viroi, compreneble, usas la lingvon kiu supremas virinoin. Kelkaj el diroj de Jelinek montras ekstreman virofobion, kaj tio compreneble gvidas nenien. Tial la gelegantoj devas decidi ĉu ŝia kruzado al virseksisma lingvaĵo taŭgas por iu celo, aŭ ĉu nur estas kopio de la kliŝo. Ĉu Jelinek taŭgas por internacia esperantista publiko? Multaj aludoj ne estos kompreneblaj sen klarigoj, kiel ekzemple tiu ĉi. Ĉu vi vere ne rimarkas, ke tiuj esperantistoj, tiuj arkiporkoj kaj samspeculoj nur volas eluzi vin? Ili nur volas kion ĉiuj volas, kaj tiam ili forĵetos vin? El contexto, tiu frazo ne sonas tre favora al Esperanto. Sed, por vere ci, necesas legi la novelon, ĉu ne?
Yes.
Do, kio pri la moderna vivo,
laŭ
Bardil Selimi?
Yes, estas opinio, kaj dolĉaĵoj maldolĉaj. Antaŭ nelonge la urbestro de Romo, Walter Veltroni, decidis starigi ŝtatan muzeon de dolĉaĵoj ĝuste en la domo muzeo de Skanderbeg. La nacia heroo de Albanio ĉe la placo Albania proksima al la Koloseo amfiteatro en 1461 la papo invitis Skanderbeg al Romo post sukcesa rezistado kontraŭ otomanaj armeoj kiuj minacis okcident-eŭropan civilizacion. La papo nomis Skanderbeg atleto de kristanismo, honore alla albano italoi starigi Skanderbeg momenton kaj nomis la domon kie trankontis la heroo, palazzo de Skanderbeg. Sed nun la urbestro ordonis ke la domo transformigiu alla museo de dolĉaĵoj de Italujo, vere? Maldigna ago, albanoj loĝantaj en Italujo kaj eĉ naskiĝintaj tie ekde la dekvina jarcento en Italion fuĝis centmilioj de albanoj, vigle protestis kaj postulis nuligon de decido nejusta. Ĝuste tiu urbestro jaron antaŭe intencis suskribi sur la statuon de patrino Teresa, alban devena virino, la vortojn filino de Makedonio, ĉar ŝi estis naskita en Skopjo, urbo tiam loĝata ĉefe de albanoj de Bardhil Selimi.
Do, per tiuj dolĉaĵoj maldolĉaĵoj finas nian programon. Ĝis laŭdo de mi, Francisca.
Kaj de mi, Les.
Lass uns vivi.